kakšna mgla. Pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na Pralme je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljeno poslušalstvo v novi izdaji Arša, podcasta znanstvene redakcije Radija Študent o podnebnih spremembah. Z vami sva Oskar in Luka.
Živjo.
Za tokratni Aršo so raziskovala, kako merimo podnebne spremembe, kako poteka satelitsko merjenje in spremljanje vremena, podnebja in ne nazadnje podnebnih sprememb. Pogledala sva tudi, kateri so glavni izzivi obstoječe satelitske tehnologije.
Ja, tako je. Verjetno vsi poznamo vsaj kakšen parameter, ki ga lahko z obstoječo radarsko ali satelitsko tehnologijo zaznavamo in izmerimo, recimo temperatura, tlak, vlažnost, hitrost vetra, te so neke najbolj običajne. Kot sva že omenila, je pomen tehnologije na dveh specifičnih področjih. Po eni strani lahko z vremenskimi podatki napovedujemo vreme, torej trenutno stanje v atmosferi, in recimo tudi v vodah in ekosistemih. Zagotovo ste videli tudi recimo slike oblačnosti ali pa karte, na katerih so prikazana žarišča požarov. No, če vzamemo večletna in večdesetletna povprečja tovrstnih podatkov, lahko z dolgotrajnim spremljanjem pridobimo tudi recimo podnebne značilnosti nekega kraja ali področja.
Ja, in če gremo še korak dlje, lahko z dolgoročnim spremljanjem popisujemo tudi trende, kako se podnebje spreminja. S prihodom meteorološke in satelitske tehnologije smo pred našemu domačemu planetu operali celo armado nekih merilnih inštrumentov, ki delujejo kot podaljšek naših čutil. S temi sateliti želimo doseči čim bolj točno reprezentacijo realnih podnebnih spremenljivk in med čim večjo pokritost zemljinega površja, oceanov in atmosfere. Da torej opazujemo ta sistem v celoti, ne zgolj lokalno po nekih koščkih.
Takšno celovito opazovanje Zemlje nas je v zadnjih desetletjih naučilo marsikaj, česar o planetu kot nekem enotnem velikem sistemu nismo mogli vedeti, zgolj recimo iz opazovanja posameznih recimo ekosistemov, oceanskih tokov ali pa sezonskih vetrovnih vzorcev. Ugotovili smo recimo tudi, ne, da je večji del trendov posledica človekovega poseganja v atmosfero in ekosisteme, dodajanja toplogrednih plinov preko kurjenja fosilnih goriv, recimo intenzivne živinoreje, kakšen vpliv ima in tako naprej. Podnebne spremembe se namreč dogajajo povsod, ne sicer povsod v isti meri ali na isti način, ampak nabor inštrumentov in tudi različne tehnike merjenja danes sestavljajo nekakšen globalni mikroskop za čim bolj natančno vrednotenje stanja na Zemlji in trendov, ki se pojavljajo.
No, kako pa sploh te raziskovalci in raziskovalke ocenjujejo podnebne spremembe? Podatki, ki jih dobimo, služijo za neke napovedne modele. Najprej treba razumeti, ne, da te vremenski podatki, ki jih imamo iz nekih lokalnih merilnih postaj, recimo koliko je čez dan nihala temperatura ali pa čez teden, kako se je vlaga spreminjala, ne dajo neke celostne slike podnebja oziroma spreminjanja podnebja. Krabimo zato delati dolgoletne ali pa več desetletne neke konstantne meritve, da dobimo celo časovno serijo meritev, ker pripele sabo ne cel nabor nekih tehnoloških pa statističnih izzivov, kako obdelati te meritve in jih združiti v neko smiselno celoto. Drug vidik sestavljanja modelov je tudi potreba po integraciji zelo različnih parametrov. Te bi brez sedanje tehnologije dost težje povezalo kvalitetne modele, ker današnji modeli lahko recimo napovejo, kako hiter in na kakšnem obsegu se bo v naslednjih desetletjih topil polaren led, v odvisnosti od jakosti, temperature morskih tokov, ki oblivajo Antarktiko, in tako napovedovanje brez nekih zelo naprednih računalniških modelov in močne neke statistične obdelave ne bi bilo mogoče.
Ja, Podnebni znanstveniki in znanstvenice opredeljujejo tam okoli 55 parametrov, včasih se kak doda, ki jih danes neprekinjeno spremljamo. Imenujejo jih tudi esencialne podnebne spremenljivke, delijo pa se v tri večje skupine, torej imamo atmosferske spremenljivke, oceanske in pa recimo površinske ali pa talne spremenljivke. Zdaj, če jih nekaj sam naštejem za oris, katere spadajo med esencialne podnebne, recimo med atmosferskimi poznamo zagotovo temperaturo zraka, tlak, veter, tudi količina padavin, površinska obsevanost, koliko je vodne recimo pare. Potem imamo tudi osončenost nekega območja, kako se temperatura zraka skozi nek ta višinski stolpec spreminja, kako veter različnih plasteh atmosfere deluje, seveda oblaki, ne, so neka taka stvar, ki je zelo očitna. Potem pa tudi toplogredni plini, recimo CO2, metan, potem pa še ozon, a ne, vse te stvari smo lahko začeli spremljati šele z nekako razvojem satelitskih tehnologij, ki so omogočali opazovanje količine teh plinov v ozračju. Potem smo rekli, imamo še oceanske, meri se recimo površinska temperatura morja, slanost, kako se prerasporeja, višina tudi morja, v kakšnem stanju je morski led, kako tokovi se v bistvu prerasporejajo to temperaturo naprej, kakšna je barva oceana, ne, ta je recimo zanimiv, ki nam pove nekako bioaktivnost v vodi sami, in pa tudi recimo koliko je hranil, koliko je ogljika, koliko je fitoplanktona pod površjem. No, ta tretja skupina so pa nekako zemeljske, torej neke talne spremenljivke, parametri, kako se uporablja voda, tudi površinska voda posebej, kakšen je nivo vode v rezervoarjih, ko so jezera, snežna odeja, kakšno debelino ima ledeniki, v kakšnem stanju so, tudi ledeni pokrovi. Recimo eden od teh, katerih veliko govorimo, je tudi permafrost, v kakšnem je stanju, ne, koliko se ta poledenelost tal v teh arktičnih območjih spreminja. Odbojnost, albedo je zelo pomemben parameter, o katerem smo veliko govorili, in pa tudi recimo razni biološki parametri, recimo kakšna je pokritost nekega območja z rastlinami, kako je to območje v bistvu fotosintetsko aktivno, in pa tudi recimo povezavi s tem požari, ki se nahajajo, a ne, to je tudi zelo pomembna spremljivka, in kako so vlažna tla, kar je tudi recimo pokazatelj suše.
In ja, nabor vseh teh podatkov je zelo uporaben za napovedovanje bilokerih nekako pojavov ali pa stvari. Tam od vse od napovedovanja namočenosti tal, trajanja nekega dežja, grožnja požarov, suš, lahko napove recimo tak model, kjer je pridelke bolj primerno saditi, kjer je ne. Kaj se dogaja s pridelki, se recimo lahko spremlja real time, se pravi sprot. Tako da ima to vpliv tudi na predelavo hrane. In na kratek rok lahko kmetijsko gospodarstvo, ne, tako za neki dni vnaprej ukrepa pa prepreč mora biti, ne, neke katastrofalne posledice, recimo izguba celotnega pridelka za dovolj nekak zgodnim ukrepanjem. Na daljši rok lahko s temi podatki tudi dobimo oziroma, ja, začrtamo neke smiselne strategije upravljanja s tlemi, določimo najbolj ustrezne poljščine glede na trende v podnebju in v oceanskih tokovih. Po drugi strani imamo pa tudi nabor meritev, ki niso del tega, teh 55 esencialnih spremenljivk, ampak so kljub temu pomembne. Te dajo recimo za razliko nekih informacij o podnebju, bolj informacije o temu, o sami kvaliteti življenja recimo. Primer tega je meritev prašnih delcev PM2.5 in PM10. Te dva sta odraz nekega v bistvu prepleta večjih nekih vremenskih vplivov oziroma razmer in človekovega posega v naravo z izpustom teh delcev. In zato so tudi posebej pomembni, ne, ker nekako merimo s tem tudi svoj vpliv na naravo.
Primer, kako je lahko uporabno modelirati iz oceana, recimo. Oceani so seveda zelo pomembni del biogeokemijskih ciklov, kar vključuje recimo kroženje ogljika prek fotosinteze v planktonu. Oceani so tudi nekakšen zadrževalnik toplote, morski tokovi pa recimo potem to distribuirajo po svetovnih oceanih. Primer, ki je zanimiv tudi za našo zgodbo o modeliranju podnebnih sprememb, je recimo pojav El Niño, torej El Niño južna oscilacija je del nekega kompleksnega feedbacka v Tihem oceanu, sicer poznan že stoletja, nanaša se nekako na to, kako se recimo površinske tople vode prerasporejajo ob ekvatorju. Šele s satelitsko tehnologijo recimo v 70-ih pa smo lahko ta desetletni in dokaj nepredvidljiv cikl razumeli v kontekstu globalnih temperatur in recimo spreminjanja fadavinskih vzorcev, ki jih El Niño nekako povzroča oziroma je udeležen v njih. Danes na primer lahko predvidimo, kako bo pojav El Niño vplival na količino padavin in pa nasploh na podnebje recimo v Avstraliji, v jugovzhodni Aziji, tudi v Južni in Srednji Ameriki. Primer takega ukrepanja je recimo v Avstraliji, kjer recimo lahko neke te zvezne vlade zaradi podatkov o El Niño določijo, ali v naslednjih letih pričakovati bolj, manj namočena leta in potem na podlagi tega v bistvu izdajajo poročila, priporočila lokalnim kmetom, kaj se v bistvu v tistem trenutku bolj splača pač zasejata, ne, ali pa v naslednjih letih, kakšen bo trend. Takšno napoved naredijo ravno na podlagi podatkov o vetrovih in površinski temperaturi morske vode ekvatorialnega Pacifika.
Ja, merjenje vremena in podnebja poteka direktno in indirektno. Okoli 60% preomenjenih esencialnih podnebnih spremenljivk lahko dan danes spremljamo s satelitskimi posnetki in razni podatki iz merilnih inštrumentov. Dosti teh drugih esencialnih spremenljivk pa ne moramo meriti tako direktno sateliti, zaradi raznih pač, problemov z natančnostjo, resolucijo ali pa že sami fizikalnimi omejitvami. Zato moramo dejansko iti tja in pomeriti. To pomeni, da moramo iti pač v ocean, tam pomeriti temperaturo ali pa slanost recimo, ali pa direktno meriti reke, direktno meriti površje zemlje ali pa tudi direktne meritve atmosfere, konc koncev recimo njene kemične sestave ali pa vertikalne sestave. Podajva recimo en primer za to. Površinsko temperaturo zraka lahko sateliti merijo posredno glede na sevanje tal. Zato si lahko predstavljamo neko vročo pečico, v kateri bomo spekli lazanjo, recimo. Nastavili smo jo na 200 stopinj in pečica je začela nekako v bistvu segrevati zrak. Noter imamo zrak, ki je močno segret. Razlika med sevanjem in realno temperaturo te pečice je podobna temu, ker če damo roko v to segreto pečico, torej vrod zrak nam ne bo opekel roke, čeprav ima pečica 200 stopinj. Če se pa dotaknemo same stene pečice, ker je nekako prispodoba za recimo tla v najnem primeru, ne, se pa kar pošteno pečemo in to zelo hitro. Zdaj, to je ne, ta razlika med direktnim in indirektnim merjenjem. Če bi hoteli zmeriti temperaturo zraka v pečici, bi jo morali zmeriti direktno in ne moramo tega sklepati iz temperature same pečice. Take spremenljivke, ki jih sateliti težko merimo direktno, so naprimer pH vrednost, količina hranil v vodi, tlanost morske vode, količina fitoplanktona, biomase, vrste vegetacije, pokritost snegom in tako naprej. Zato jih moramo še vedno opazovati direktno.
Ja, problem je obstoječe satelitske in direktne tehnologije za merjenje, s katerimi se podnebna znanost trenutno, a ne, oziroma ves čas aktivno ukvarja, so recimo nezadostna rezolucija, kot si že omenil, težko tudi dosežemo hkratno pokrivanje res obsežnega dela zemljske oble v določenih primerih, a ne, vseeno je 55 spremenljiv, vsaka se malo drugačno v bistvu obnaša, brez da bi recimo v zemljino orbito poslali v končni fazi kar ogromno količino satelitov. Vsaj zdaj je takšna tehnologija, a ne? Pogosto je tudi potreba po korekciji podatkov. Prej smo govorili recimo o površinski temperaturi Zemlje, da bi lahko merili satelitsko, še vedno potrebujemo zemljske postaje, ki nam lahko podajo neko korekcijo oziroma v bistvu realno realno sliko, koliko toplo je recimo tam. A ne? Velik izziv recimo je tudi snemanje celotnega stolpca atmosfere, ker je prodornost recimo merilnih inštrumentov zelo različna tudi v atmosferi, ampak recimo tudi v tleh, a ne, zelo težko z neko satelitsko tehnologijo prodremo globoko v pač tla, a ne, da bi tam lahko merili določene parametre. In isto je tudi pač ista težava je tudi za oceanje, ne, oziroma s temi zelo globokimi stolpci vode. Včasih so modeli sami po sebi nezadosti, recimo znanstvenik, naprimer jakost vetrov v orkanu in ta minimalni zračni tlak v orkanu napovedujejo posredno prek modela. Ne? Torej imajo neko korelacijo, vejo, kakšna je razlika v temperaturi med očesom hurikana, pa, torej orkana in tem vrhnim slojem oblakov in lahko basically iz te neke razlike napovedujejo, kakšna bo jakost vetrov in posledično recimo tudi kakšna bo pot, ki jo bo orkan ubral, a ne, ko se bo premikal po recimo Atlantiku, Pacifiku, kjerkoli. Vseeno pa meteorološke agencije, ne, tudi tako imenovani Hurricane Huntersi z letali preletavajo orkan in spuščajo recimo razne meteorološke balone, ki lahko podajo potem realne podatke o dejanskem tlaku in hitrosti vetrov in povečajo natančnost teh napovedi, a ne, doskrat se po, torej v praksi oboje počnejo, ne. Pomembna je tudi recimo skala meritev, merjenje na zelo majhnem področju nam da zelo omejene podatke o dogajanju v širnem oceanu, recimo, ne, lahko pa z delovanjem v nekem mikrookolju povemo bolj natančno, recimo, če gledamo že neko biološko sestavo, ne, tu so te pa te vrste, čeprav bi recimo satelita samo videli pokrito stal z zelenjem, a ne, in to velja skozi vse skale, a ne, torej podatki na malem področju nam lahko povejo, kaj se bo dogajalo v nekem ekosistemu, a ne, in ekosistemi lahko nam povejo, kakšne bojo potem interakcije na globalni skali in tudi v obratno smer, a ne, tako da to so vse v bistvu na nek način je prevleteno med sabo, nobena od teh meritev nima nobene tako neke prednosti pred ostalimi, lahko pa je pri specifikah potem razlika tudi v nekako, koliko drage so te tehnologije, a ne, koliko se splača v bistvu teh mikromeritev narediti, ker nam ne dajo velik podatkov za večjo skalo in tako naprej.
Ja, prav tako pa nam lahko same težave pri meritvi povzročajo merske naprave. Naroč pri merjenju sateliti moramo biti močno pozorni na tako imenovan satellite drift oziroma satelitsko odstopanje. To je nekaj, kar se zgodi vsem satelitom, namreč satelit ima vsaj neko inštrumentacijo, s katero meri te razne vremenske parametre oziroma podnebne parametre. In ta inštrumentacija zaradi različnih razlogov, pač po nekaj letih ali pa 110 letih življenja v vesolju degradira počas. Zato satelit z vsakim letom nabere malo večje odstopanje od te neke realne vrednosti spremenljivke. Namreč, kaj je satelit pač narejen na začetku svojega nekako življenjskega obdobja, se smatra, da ima neko nično odstopanje in potem tekom življenja nabera vedno pač več odstopanja. To se karakterizira za v bistvu vsak satelit, ki ga pošljemo v vesolje. Tipično je to nekaj stotink kelvinov, kar se potem v nekih 10 ali pa 20 letih nabere na drift nekaj kelvinov. To je pač nekaj, kar je neizogibno in popravimo potem z raznim medsebojnim preverjenjem. Razlog za ta odstopanje je tudi deloma v tem, da so vsi sateliti narejeni po meri, namreč nimamo neke industrijske proizvodne satelitov, da bi jih lahko zelo konsistentno in na bistvu isti način izdelovali. Tudi tukaj pridejo razlike med raznimi satelitskimi meritvami, namreč vsak merilen inštrument je v bistvu drugačen od vseh ostalih, kar dodatno zakomplicira ta naš problem. Ne? To je tako, kot če bi imeli mi recimo dva mikrofona z različnimi stopnami ojačanja. Sicer oba dva lahko recimo, da dobro preberata signal, ampak združati njuna signala v neko konsistentno, v bistvu skupno meritev je pa malo bolj zahtevno. Zato je treba biti pri obdelavi teh satelitskih meritev v bistvu posebej previden. Imamo na desetine v bistvu satelitov, ki merijo isto zadevo, ponavad več satelitov v istem časovnem obdobju celo mer isto spremenljivko, tako da moramo med njimi samimi vzpostaviti neko soglasje o tem, kaj so zmerali. Prav tako moramo pa zagotoviti, da se bodo tudi sedanje meritve ujemale s preteklimi in zato je treba v bistvu neprestano medsebojno preverjanje teh meritev izvajati, da ohranimo neko, kako bi rekel, korektnost meritev oziroma natančnost. In tukaj nekako pridejo v igro tudi meteorološke postaje na površju. Ena od njihovih prednosti je to, da jih imamo na tleh, se pravi, lahko gremo do njih praktično kadar je potrebno in popravimo inštrumentacijo, jo na novo kalibriramo, zamenjamo. Prav tako pa jo lahko lih zaradi tega, ker je zelo lahko servisirati, smatramo za bolj točno in nekako konsistentno. Zato lahko te zemeljske vremenske postaje oziroma vremenske postaje na tleh uporabljamo kot take kontrolne točke za satelite, da jih umerimo in da s tem na nek dodaten način zmanjšamo sam satellite drift oziroma ga kompenziramo.
Ja, satelitska ter tudi druga meteorološka tehnologija nam lahko priskrbi torej meritve in tudi slikovne podatke. Znanstveniki in znanstvenici pa poskušajo potem razvijeti nove načine merjenja in obdelave teh podatkov. Seveda lahko danes dosežemo, da je obdelava teh istih podatkov in cel kup drugih recimo časovno zelo potratnih operacij, ki zahtevajo preračunavanja v veliki meri avtomatizirana, kar zelo olajša delo. Bral sem recimo v eni ekipi iz Univerze v Licu, ki je lani razvila model umetne inteligence, ki lahko v nekem delčku sekunde obdela ogromno količino satelitskih posnetkov polarnega ledu in tudi oceni obseg tega ledu, torej hitrost njegovega taljenja. Z umetno inteligenco pa lahko tudi bolje kot človek recimo razlikujejo med denimo recimo ledene gore, a neki so del še neke kontinentalne mase in so samo v bistvu obdane z ledom in pa recimo oceanskim ledom, ki se obnaša drugače, a ne bo potoval, je že del v bistvu tega, te mase, ki se tali, a ne, drugače. Tako da ja.
Poslušali ste podcast Agencije Radija Študent za okolje, oddaja znanstvene redakcije o podnebnih spremembah. V današnji oddaji smo govorili o merjenju vremena in podnebja, iz teh podatkov pa nato znanstveniki in znanstvenice modelirajo spreminjanje podnebja. Meritve so na nekaterih področjih še vedno težavne in potrebujejo kopico pomožnih podatkov, zaradi česar se tudi ekonomska smiselnost nekaterih tehnologij še vedno preizkuša in razrešuje. Z vami so bila tokrat Luka in Oskar. Se slišimo zopet v soboto ob 18, ko bomo pogledali še globijo satelitske tehnologije merjenja raznih podnebnih spremenljivk in trenutne trende v razvoju satelitov in podnebnih modelov. Čau!
Čau!
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla. Pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.